з півгодини.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Праз чверть години у ефір вийде «Вольна студія». Міхасько благодарить сьогодні за Лесем Горбачем, автором недавно видаденої книги про співака Михайла Забайду-Суміцького. Але перша поштова скринка 111. Ваші листи на адрес «Свободи» читає, коментує Валентин Жданко.
Люс білоруської вioski, яка на протягу многих стагоддів була притулком і заховальницей національної культури і мови, тема многих листів на «Свободу». Десятки і сотні вiosок щогод зникають з мапи Білорусі. У многих поселищах, які ще недавно були шматлюдними, повними життя і господарчих клопотів, не засталося ніводного працездольного чоловіка, і у хуткім часі вони так само перестануть існувати. Наш слухач Олесь Харитончик з Лагойського району, з ліста якого почну сьогоднішню розмову, описав льос вioski, названої їм «Загибелькой». Гэта відавочна абагулений образ, хоць у падзеях і фактах, описаних аўтарам, наўрад ці даводзіцца сумнівацца. Олесь Харитончик піша: «Вось надышла і моя чарга прыняць спадчыну дзядоў. Столькі абабіў парогаў, выстаяў чэргаў, вытрываў прыніжэнняў, пабачыў немала дрэнна выхаваных і малаадукаваных чыноўнікаў. А колькі грошай вычапіла дзяржава за невялікі кавалак маёй жа зямлі і ўласную старэнькую хацінку. На тыя грошы можна было б купіць у Загібельцы яшчэ дзве хаты. Крыўдна. А з іншага боку, дзякуй за тое, што хоць на могілках пакуль што даюць месца без земляміра ды натарыуса. У вёсцы яшчэ ў шасцёх хатах цепліцца жыццё. Двойчы на тыдзень прыязджае аўталаўка. Ля яе старыя кабеты жвава абмяркоўваюць мясцовыя і сусветныя навіны. З захапленнем успамінаюць былое і неяк неахвотна і з песімізмам разважаюць пра будучыню. Улетку вёска значна ажывае, прыязджаюць дачнікі. Па старой звычцы усе корпаюцца на агародах, лётаюць у лес, бо на пенсію асабліва не пашыкуеш. Яшчэ гучыць родная моўка, яшчэ жыве знакамітая беларуская традыцыя праца талакой. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму, піша Алесь Харитончык з Лагойскага району. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Вельмі дрэнная ў нас статыстыка па анкалагічных хваробах. Цікава, што загібельская форма анкалогіі мае свае адметныя рысы. Выявіць яе нашы медыкі здольныя толькі напрыканцы апошняй стадыі хваробы. А яшчэ параўнальна новая для нашай мясцовасці бяда – спалучэнне адкрытай формы сухотаў з алкагольнай залежнасцю. Маляўнічыя краявіды страчаны назаўсёды. Лесаахоўныя палосы межы, багатыя на грыбы і ягады, згарнулі ў валы. Каменне, што пакаленнямі збіралася ў крушні, расцягнулі па палях. Няўмелай агратэхнікай загубілі ўрадлівыя глебы, якія цяпер зарастаюць хмызняком. Зямлю прызналі нягоднай для сельскай гаспадаркі, а вёску неперспектыўнай. Колькі такіх загібелек хутка знікне з мапы Беларусі? Якую пазнаку паставіць на іх месцы дзяржава? Магчыма, узвядуць мемарыяльныя комплексы ды напішуць кнігі памяці, а можа скарыстаюць падмогілкі для радыеактыўных адкідаў? Ці перададуць у карыстанне бамжам ды дробным крымінальным элементам? Адно ведаю дакладна, і кожнае дрэўца – і кожны каменчык яшчэ доўга будуць памятаць і надзейна ахоўваць лёсы, паданні, таямніцы, загібелькі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Харитончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Відавочна, можна назваць шмат аб'ектыўных прычынаў таго, чаму ў гэтых вёсак і вёсачак няшмат было шанцаў на тое, каб ацалець. Працэс урбанізацыі перажылі ўсе еўрапейскія краіны. Але наколькі іншым мог быць лёс беларускай вёскі, калі б у селяніна гвалтам не адбіралі зямлю і не цягнулі ў калгас. Нават калі б на ўсё паселішча засталіся 1-2 добрыя гаспадары, яно не выглядала б асуджаным. Але ў тым і справа, што сотні і тысячы беларускіх вёсак, якім не пашэнціла трапіць у спіс аграгарадкоў, гэта вёскі, дзе дажываюць свой век старыя, дзе не ўбачыш на вуліцы ніводнага маладога твару.
У эфире поштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Наш слухач Леонид Цибульский з Речицы повідомляє про некоторые адметности життя у невеликим белорусским городе. Слухач пише. Тие люди, от яких одобрали льготы, лишать это кашунным. Десятигодовое дитя, едучи в автобусе, вымушено куплять полный квиток, как дорослый. А побач, бейбус у милицейском мундире едет бесплатно. Куды это варто? А до чего привело уведение жорсткой контрактной системы? До клановости. Детям простого народу теперь ходу нема. Конторы растут, але на працу туды берут только свояков, да сябров. Чиновники тлустеют, а народ угалечи. Разумные и толковые люди, якія спрабуюць чагосьці добиться, пополняюць турмы. Паўсюль пануе беспрацоўе. Паводле моих подлікаў, на заробки за мяжу вымушаны з'язджаць до 50% працаздольных жыхароў Рэчыцы. Бо куды ім падзецца? Зачынілі керамічна-трубны, гідролізны заводы, прадпрыемства «Рытм», птушкафабрыку. А колькі жанчын страцілі магчымасць гандляваць на рынку у выніку вядомага указу Лукашэнкі? Тым часам чыноўнікі, чыімі рукамі ўсё гэта творыцца, ідуць на падвышэнне. Паводле маіх назіранняў, часта гэта таксама альбо сваякі, альбо сябры. Цягнуць адзін аднаго, а просты народ для іх абыякавы. Сам я ў свой час больш як 20 год працаваў майстрам вытворчага навучання. Меў 20 заахвочванняў. 5 год быў дэпутатам гарсавету. Але за праўду, неасцярожна сказаную аднаго разу на педсавеце, трапіў пад скарачэнне. Што такое чыноўніцкае самаўладдзе? «Ведаю на власном досвиде», — написал в своем листе на свободу Леонид Цибульский из Речицы. Мы протягиваем отримывать сведения назиральников и удельников святкования у Менску Дня Воли 25 соковика, якое сопровождалось массовыми затриманиями и сбитем людей, что вышли на улицу, каб ушановать отметную дату своей национальной истории. Наш слухач Денис Король был одним из тех, кого милиция не пустила на площадь Кубоколоса. Тады он... Разом со своей матерью и ее сябровкой вырашили скласти кветки до помника Янку Купалу. Что с гэтага атрымалася? Слухач пиша. Мы подошли до помника, проспевали «Могутны Боже» и усклали кветки. Повернулись, каб сыходить, и у гэты момент убачили, як на нас несется группа милициантов, человек 15, с червоными ошалелыми тварами. Подбегшие двое из них схапили меня за руки. «Так, вы задержаны, пройдемте в автобус». «Давай живее! Вперед!» – я сказал. Десь у гушчары чакаў автобус «Аўтазак». Каля дзвярэй стаял раз'юшаны милициант. «Ну что, животное, попался? Давай, нах, в салон!» У салоне сядзелі такие самые, як і ён, толькі, мабыць, званнямі ніжэй. Я прокаціўся цераз увесь салон на задняй лаўкі. Як мне стало зразумела з размовы милицианта ў парацыях, ім быў дадзены загад зачышчаць тэрыторыю ў ваколіцах помніку і ліквідаваць ускладзеныя кветкі. Праз некалькі хвілінаў у аўтобус увялі маму з Наталлей. На пытанне жанчын, за што і на якой падставе нас затрымалі, быў дадзены запаволены адказ. Вы задержаны за ўчасце в несанкцыяніраваным мерапрыяцці, за антыгасударственную рыторыку. Нас трымалі гадзіны паўтары. У нейкі момант у аўтобус увайшоў міліцыянт і даў распараджэнне адпусціць нас. Так, на выхад, даю 2 минуты, чтоб я больше вас здесь не видел в районе сквера. Милицианты отдали забранный фотоаппарат, черный парасон, однако покинули у себя стяг и мой парасон национальных колеров, колисти набыты у звычайной лондонской крамцы. Ваш антигосударственный зонт мы оставляем у себя. Мы покрочили преч до дому, каждый со своими думками. Меня нияк не покидало одно пытание, якое застыло перед вачыма. Тимая, моральная и усялякая іншая права сегодняшняя улада прикрываться шильдой Беларусь. Якое дачыненне на мае да ўсяго беларускага, напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Кароль з Менску. Канфіскацыя, так бы мовіць, антыдзяржаўнага парасона была праведзена, здаецца, упершыню гісторыі. Напэўна, гэта новая тэндэнцыя ў метадах беларускай міліцыі. Некалькі дзён таму мы паведамлялі пра тое, што людзей у Віцебску затрымалі за бела-чырвоныя шалікі і ручнікі. Іх, дарэчы, таксама канфіскавалі паводле рашэння суду. Калі кіравацца такой логікай, дык на вуліцах неўзабаве могуць затрымліваць за тое, што носіш, напрыклад, белую кашулю і чырвоны гальштук, альбо белую сукенку і чырвоны пояс. І ці не падпадуць у такім разе пад масавае затрыманне беларускія піянеры. Зрэшты, іх, здаецца, прымусілі ўжо нашыць на свае чырвоныя савецкія гальштукі зялёную палоску. Дякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110.